Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Kresťan nie je dominantný, jeho sila je v Duchu Svetom, uviedol pápež František pri dnešnej homílii počas slávnostnej svätej omše. Po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná, svätý otec zopakoval výzvy na pokoj v krajinách konfliktov, najmä na Ukrajine a v Izraeli. Pútnické slovenské miesto na hore Budkov bude čoskoro ustanovené za diecéznu svätyňu. V rozhovore nám ho priblíži inžinier Anton Barcík. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Miroslava Holubíková. Vatikán. Moc a jemnosť, to sú dve charakteristiky pôsobenia Ducha Svätého, o ktorých rozjímal svätý otec František v homílii počas dnešnej svätej omše zoslania Ducha Svätého. Slávnostná liturgia sa konala vo Vatikáne v bazilike svätého Petra o 10. hodine. Prinášame plné znenie homílie.
Nel racconto della Pentecoste.
Rozprávanie o udalosti Turíc nám ukazuje dve oblasti pôsobenia Ducha Svätého v cirkvi, v nás a v misii, s dvoma charakteristikami, mocou a jemnosťou. Rozímajme o tom. Pôsobenie Ducha Svätého v nás je silné, ako to symbolizujú znamenia vetra a ohňa, ktoré sa v Biblii často spájajú s Božou mocou. Bez tejto moci by sme nikdy nedokázali zvíťaziť nad zlom, ani nad telesnými túžbami, o ktorých hovorí svätý Pavol, ani prekonať nutkania duše, nečistotu, modloslužbu, sváry, závisť. S Duchom Svätým ich možno prekonať. On nám k tomu dáva silu, pretože vstupuje do nášho vyprahnutého, strnulého a chladného srdca. Tieto nutkania ničia naše vzťahy s druhými a rozdeľujú naše spoločenstvá, ale on vstupuje do srdca a všetko uzdravuje. To nám ukazuje aj Ježiš, keď sa vedený Duchom Svätým utiahne na 40 dní na púšť, aby bol pokúšaný. V tom čase rastie aj jeho ľudskosť, posilňuje sa a pripravuje na poslanie.
Contemporaneamente, l'agire del Paraclito in noi è anche gentile.
Zároveň je pôsobenie tešiteľa v nás a je jemné. Vietor a oheň neničia ani nespaľujú to, čoho sa dotýkajú. Vietor naplňa dom, v ktorom sa nachádzajú učeníci, a oheň zostupuje jemne, v podobe plameňov, na hlavu každého z nich. A táto nežnosť je tiež črtou Božieho konania, ktorú v Biblii nachádzame mnohokrát. A je krásne vidieť, ako tá istá pevná a mozoľnatá ruka, ktorá najprv zorala hrudy vášni, potom jemne po zasadení sadeníc čností ich zalieva, stará sa o ne a chráni ich láskou, aby rástli a silneli, teda aby sme po únave boja so zlom zakúsili sladkosť milosrdenstva a spoločenstva s Bohom. Taký je aj Duch Svätý, mocný, dáva nám silu víťaziť, ale tiež mierny. Hovoríme o pomazaní Duchom Svätým. Duch nás pomazáva, je s nami. Ako hovorí krásna modlitba ranej cirkvi, tvoja miernosť nech zostáva, Pane, so mnou, a tak aj ovocie tvojej lásky. Duch Svätý, ktorý zostúpil na apoštolov a stal sa im blízkym, teda tešiteľom, pôsobí tak, že premieňa ich srdcia a vlieva im odvahu, ktorá ich navádza zvestovať druhým svoje skúsenosti s Ježišom, a vlieva im nádej, ktorá ich naplňa. Ako neskôr Peter a Ján dosvedčia pred synedriom, keď sa od nich bude žiadať, aby vôbec nehovorili a neučili v Ježišovom mene, a odpovedia: nemôžeme mlčať o tom, čo sme videli a počuli. A na túto odpoveď majú moc Ducha Svätého. A to je dôležité aj pre nás, ktorí sme dostali Ducha Svätého vo sviatosti krstu a birmovania. Z večeradla tejto baziliky sme, podobne ako apoštoli, dnes osobitne poslaní ohlasovať evanjelium všetkým, ísť vždy ďalej, nielen v zemepisnom zmysle, ale prekročiť aj etnické a náboženské bariéry v prospech ozaj univerzálnych misií. a vďaka duchu to môžeme urobiť s rovnakou silou a jemnosťou. Teda nie s aroganciou a vnucovaním. Kresťan nie je dominantný, jeho sila je iná, a to je sila Ducha Svätého. A nie je to ani vypočítavosť a dôvtip, ale koná tak s energiou, ktorá pochádza z vernosti pravde, ktorej Duch Svätý učí naše srdce a dáva jej v nás rásť. A tak sa odovzdávame Duchu Svätému. Nevzdávame sa moci sveta, ale naďalej hovoríme o pokoji tým, ktorí chcú vojnu. Hovoríme o odpustení tým, ktorí zasievajú pomstu. Hovoríme o prijatí a solidarite tým, ktorí zatvárajú dvere a stavajú bariéry. Hovoríme o živote tým, ktorí si volia smrť. Hovoríme o úcte tým, ktorí radi ponižujú, urážajú a zavrhujú. A hovoríme o vernosti tým, ktorí odmietajú všetky putá a mýlia si slobodu s povrchným, nepriehľadným a prázdnym individualizmom. Bez toho, aby sme sa nechali zastrašiť ťažkosťami či výsmechom, odporom, ktorý dnes tak ako včera nikdy nechýba v apoštolskom živote. A zároveň, keď konáme s touto silou, naše ohlasovanie chce byť láskavé, aby ho prijal. Nezabúdajme na to. Každý, všetci, nezabudnime na to podobenstvo o pozvaných na svadbu, ktorí nechceli ísť. Choďte na ráz ceste a privedte všetkých, každého, dobrého aj zlého.
Noi, fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di speranza.
My všetci, bratia a sestry, veľmi potrebujeme nádej, ktorá nie je optimizmom. Nie, nie, je to niečo iné. Nádej je zobrazená ako kotva, tam na brehu. A my sa držíme lana, smerujeme k nádeji. Potrebujeme nádej. Potrebujeme pozdvihnúť oči k horizontom mieru, bratstva, spravodlivosti a solidarity. Toto je jediná cesta života. Iná neexistuje. Samozrejme, žiaľ, často sa nezdá byť jednoduchá. Dokonca miestami je kľukatá a do kopca. Ale vieme, že na to nie sme sami. Máme istotu, že s pomocou Ducha Svätého, s jeho darmi, môžeme po nej spoločne kráčať a robiť ju čoraz schodnejšou aj pre iných. Obnovme si, bratia a sestry, našu vieru v prítomnosť Tešiteľa, ktorý je pri nás.
Vieni, Spirito Creatore.
Príď, Duchu Stvoriteľu, osvieť našu myseľ, naplň naše srdcia svojou milosťou, veď naše kroky, daj nášmu svetu svoj pokoj.
Amen.
Slovensko. Pútnické miesto na hore Budkov priťahuje stále viac ľudí a čo skoro bude ustanovené za diecéznu svätyňu s názvom Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva. V aktuálnej situácii útoku na predsedu vlády Slovenskej republiky sa včera konala na tomto mieste svätá omša za uzdravenie premiéra, ktorej predsedal žilinský biskup Monsignor Tomáš Galis. V jej závere sa pred Eucharistiou konala odprosujúca pobožnosť za pokoj a zmierenie v našej krajine. O úplných počiatkoch vzniku tejto svätyne nám v rozhovore, ktorý pripravil otec Martin Jarábek, porozpráva inžinier Anton Barcík.
Pán inžinier, ako vznikla táto myšlienka?
Všetko začína krížom. A v roku 2012 prišiel na túto horu, vtedy ešte známy exorcista, páter Elias, veľa obľúbil si Slovensko, a ešte aj pani Šufa Rodžia, ktorá ho podporovala, a ona mala takisto dar obrazov. No a po modlitbách a požehnaní páter tak veľmi skromne, mali by ste postaviť na tejto hore kríž. Keď postavíte na tejto hore kríž, tisíce ľudí bude chodiť tomu krížu. Ako môže do dobývacieho priestoru, kde je zakázaný vstup, chodiť tisíce ľudí? Ja toto nemôžem nikomu povedať. No ale ďalší rok páter Elias Vela z Bostonu, z Rio de Janeiro. Ako je to so stavbou kríža? Zase nič robí, chlapi, ideme stavať kríž do dobývacieho priestoru, kde? No tak teda celkom na kraj sme ho natlačili, tak aby neprekážal budúcej ťažbe. No a predtým krátko sme boli s manželkou v Medžugorí, kde v tom kríži je relikvia dreva Svätého kríža. No a tak, keď sme ten kríž zvárali u nás v garáži, tak hovorili, chlapci, urobte to tak, aby srdci kríža bol priestor. A všetko išlo riadené, to bolo Duchom Svätým. No a aj tak sa stalo. Známy kňaz a priateľ, ktorý pochádza z Vysolaja, teraz pôsobí v Ríme. Vilko Zemančík zohnal z Vatikánu nakoniec to drevo zo Svätého kríža. No, oznámil som pátrovi, že na sviatok povýšenia Svätého kríža by mohol byť kríž požehnaný. Páter si zariadil veci z Malty, prišiel, aby kríž požehnal. Odkaz pátra je zrealizovaný na hore Budkov, je kríž z relíkie od dreva Svätého kríža. Pre nás to bola uzavretá záležitosť. No ale ráno pri ranejkách zaznelo ďalšie pátrové posolstvo. Pri požehnaní kríža bol duchovne prítomný svätý Jan Pavol II. No to bola vážna vec, hlavne ako sa ukázalo, že proste ako ten duch svätý riadil celý príbeh, lebo pri tom požehnaní kríža som mal jediných zahraničných partnerov z Polska, ktorí boli ešte v dobrom vzťahu s Karolom Vojtilom, keď bol krakovský kardinál, ale vo výbornom vzťahu osobnom s vtedajším, než už emeritným kardinálom Stanislavom Dzivišom. No a ďakovali mi, že mohli byť na takéto slávnosti, tak keď som ja povedal o tomto odkaze, tak ich celá prvá cesta vedla za kardinálom Dzivišom. No a tam sa to zomlelo. Opýtaj sa ho, ako mňa, či mu tam môžete postaviť pamätník Jánovi Pavlovi II. Veď 4 roky robil ako mladíka s kameňolome. A ten kameňolom je dneska zariatý vodou. To už nie je miesto všeobecnej úcty Jánovi Pavlovi II. Tak samozrejme, tejto výzve sme radi vyhoveli. Kardinál daroval 3 predmety, ktoré požehnal počas svetorečenia tu vo Vatikáne nad jeho hrobom, nad jeho truhlou a daroval ich do pamätníka. Tak keď už to bolo postavené, tak som sa vybral za kardinálom. A že či by ten pamätník prišiel požehnať nahoru. No, slova boli, že bude mi cťou. No tak samozrejme, že za to všetko zúradovalo. Tak prišiel kardinál Dzivis, požehnal pamätník, ktorý tvorí veľká skala a obraz Jána Pavla II. Spracovaný nanotechnológiou. No a pre nás to bola opäť uzavretá záležitosť. No lenže pri požehnaní boli prítomné sestry kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Tak tam prišla nová duchovná inšpirácia. Keď je tu pamätník Jána Pavla II., postavte aj pamätník svätej sestre Faustíne. Tak sestry navrhli, aby to bol obraz, ktorý bol známy zo svetorečenia. Na tom obraze je milosrdný Kristus so svätou sestrou Faustínou. Sestry dalovali mystické dielo Denníček a skalu z jej hrobu. Takže ďalší rok už prišiel nitrianský biskup William Judák a požehnal tento pamätník. No a ľudia si tam vyšlapali chodníček. Prišli potom za miestnym kňazom, že oni by tam chceli mať svetú omšu. A žilinský biskup Galis povedal, postavte tam kaplnku. Áno, tak teda sme to stavali, keď sme boli pred koncom stavby kaplnky, tak voláme kancelár. Vydržte, veď biskup zháňa relikvie mladých svetcov. No ale toto, čo hovorím, áno, to už bol pápežom Františkom vyhlásený mimoriadny rok Božieho milosrdenstva. No a v tom roku bola postavená táto kaplnka s patrotíniom Božieho milosrdenstva. Okrem toho bola postavená prístupová cesta so zastaveniami krížovej cesty, takisto s patrotíniom Božieho milosrdenstva. A ešte k tomuto musím ešte teda tak vložiť taký príbeh, keď bol kardinál Dzivis sa stretol po tej posviacke s predstaveným polských jezuitov a ten mal audienciu u pápeža. No a kardinál Dzivis mu porozprával príbeh. No a predstavený polských jezuitov toto všetko prezentoval pápežovi. No a pápež František sa obrátil na kardinála Dzivisa, že aby mu poslal fotky alebo film, pretože má taký pocit z tohoto všetkého, čo počul, že to je dobrý príklad novej evangelizácie. No tak kardinál Dzivis sa rozhodol, poslal jedného Poliaka a mňa na stretnutie s pápežom. No a tak ten dojem je silný, dotrvá doteraz, ale okrem toho pápež má od svojej biskupskej vysviacky Mariánsku úctu a Pane Márii rozvedovačke údlov života. No a to bol ďalší odkaz. Ano, keď sa táto kaplnka stavať, tak toto je to miesto, kde táto ústa bude. No tak Slováci, Česi a ďalší sú ctitelia Matky Božej. Takže dá sa povedať, že táto hora, ktorá predtým Slovensko spájala materiálne, teraz táto hora spája Slovensko aj duchovne.
Milí poslucháči, po rozhovore s Antonom Barcíkom sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.